Letra drejtuar Titit. Kapitulli i parë.
Unë, Pali, jam shërbëtori Perëndis dhe apostulli Jezu Krishtit për të predikuar besimin të zgjedhurve të Perëndis dhe për të bërë të njohur të vërtetën e besimit ton, që të kenë shpresën e jetës së mëshuar. Perëndia që nuk gënjen e premtoi këtë jetë që përpara fillimit të kohëve, dhe në kohën e dur e bëri të njohur me fjalën e tij në predikimin që më besua sipas urdhrit të Perëndis shpëtimtarit ton. Po të shkruaj ty, o Tit, që je për mua biri vërtet në besimin ton të përbashkët. Hiri dhe paqja nga Perëndia At dhe nga Krishti Jezu, shpëtimtari ynë, qofshin me ty. Arsyeja pse të lash në Kret është që të rregullosh gjërat e papërfunduara dhe të caktosh pleqin e për kisha në çdo qytet, ashtu siç të urdhërova. Plaku i kishës duhet të jetë i paqortueshëm, bashkëshorti një gruaje, ti ketë fëmijët besimtar që nuk përfliten për shturje për mosbindje. Peshkopi, si kujdestari shtëpisë së Perëndis, duhet të jetë i paqortueshëm, jo arrogant, as gjakënzeht, as i dhën pas verës, as i dhunshëm, as lakmitar për fitimesh të pandershme. Por ai duhet të jetë mikpritës, dashamirës, i urt, i drejt, i shenjtë dhe i matur. Ai duhet të qëndrojë besnik fjalës së besueshme të mësimit që mori, që të jetë i aftë të këshillojë të tjerët me mësimin e shëndosh dhe të bindë ata që e kundërshtojnë. Në të vërtetë ka shumë të pabindur, dërdëlitës e mashtrus, veçanërisht mes të krishterëve të rrethprerë. Atyre u duhet mbyllur goja, sepse për të përfituar në mënyrë të pandershme po shkatrojnë familjet të tëra, duke u mësuar njerëzve gjëra që nuk duhen. Njëri nga ata, njëri nga profetët e tyre, ka thënë: Kretasit janë gjithë një gënjeshtar, shtazarak të liq dhe grykës për tac. Kjo dëshmi është e vërtetë. Prandaj qërtoj rept që të jenë të shëndetshëm në besim, pa përfillur prallat e udejnve dhe urdhërimet e njerëzve që shtrembërojnë të vërtetën. Të gjitha gjërat janë të pastra për të pastrit, por për të ndoturit dhe të pafet, asgjë nuk është e pastër. Atyre u është ndotur edhe mendja, edhe ndërgjegja. Pohojnë nëse njohin Perëndin, por me veprat e tyre e mohojnë duke qenë të neveritshëm, të pabindur dhe të paaftë për ndonjë vepër të mirë.
Kapitulli i dytë.
Por ti mësoju të tjerëve ato që përkojnë me mësimin e shëndosh. Të moshuarit të jenë me mendje të kthjellët, të respektueshëm, të urtë, të fortë në besim, dashuri dhe durim. Po ashtu, edhe të moshuarat të kenë një sjellje prej besimtareje, të mos jenë shpifse e të mos bëhen skllave të verës së tepërt. Ato të mësojnë të rejave të mirën, duke i këshilluar me urti që të duan burrat dhe fëmijët e tyre. Të jenë të urta, të delira, të zellshme në punët e shtëpisë, të mira, të nënshtruara ndaj burrave të tyre, që të mos shahet fjala e Perëndis. Po kështu, këshillo të rinjtë të jenë të matur për çdo gjë. Tregoje veten shembull të veprave të mira. Kur mëson të tjerëve besimin, të jesh i sinqert dhe me dinjitet. Përdor fjalët e duhura, e që nuk kanë të sharr, që kundërshtari të turpërohet e të mos ketë asgjë të keqe për të thënë kundër nesh. Sklevrit u nënshtrohen zotrinjve të tyre në gjithçka, të përpiqen të pëlqejnë atyre, të mos u akthejnë fjalën dhe të mos i vjedhin, por të tregohen tërësisht të mirëbesueshëm, që mësimi i Perëndis, shpëtimtarit ton, të zbukurohet në çdo gjë. Hiri shpëtues i Perëndis ju shfaq të gjithë njerëzve. Ky hir na mëson që të mohojmë jetën e mbrapsht dhe dëshirat e ligat të botës, të jetojmë me maturi, me drejtësi dhe të jemi të përkushtuar ndaj Perëndis në këtë jetë, duke pritur shpresën e lume dhe ardhin e lavdisë së Perëndis madhështor dhe shpëtimtarit ton, Jezu Krisht. Ai e dha veten për ne, që të na shpengoj nga çdo paudhësi dhe të na bëj një popull të pastër për veten e tij dhe të zellshëm për vepra të mira. Këto gjëra thuaj ju të tjerëve dhe këshilloj qërto me autoritet të plot. Mos lejo njëri të përçmoj.
Kapitulli i tretë.
Kujtoj ju besimtarve të nënështrohen pushtetarëve dhe autoriteteve, të jenë të bindur, të jenë të gatshëm për çdo vepër të mirë, të mos fyejnë askënd, të jenë të paqtë, të durushëm dhe të tregojnë butësime të gjithë njerëzit. Dikur edhe ne ishim të marrë, të pabindur, të mashtruar, sklever të dëshirave dhe të epsheve të ndryshme. Ne jetonim në ligësi dhe në smirë, të urryer dhe duke urryer njëri tjetrin. Po, kur u shfaq për njerëzit mirësia dhe dashuria e Perëndisë shpëtimtarit ton, ai na shpëtoi, jo për shkak të ndonjë vepre drejtësie që bëm ne, por për shkak të mëshirës së tij, përmes larjes së rilindjes dhe ripërtëritjes që shpirti i shenjtë kryen në ne. Këtë shpirt të shenjtë ai e derdhi mbi ne pa u kursyer, përmes Jezu Krishtit shpëtimtarit ton, që ne, duke u bërë të drejt prej hirit të tij, të bëhemi trashëgimtar të jetës amshuar që është të shpresa jonë. Kjo fjalë është e besueshme. Unë dua që këto gjërat i pohosh me siguri, me qëllim që ata që i kanë besuar Perëndisë të përkushtohen për të kryer vepra të mira. Këto gjëra janë të mira dhe të dobishme për njerëzit. Por ti i shmangu nga debatet e marra, genealogjit, grindjet e zënkat për ligjin e Mojsiut, pasi ato janë të padobishme dhe të kota. Shmangu edhe nga përçarësit, pasi ti ke shqortuar një ose dy herë. Ti e di se njerëz të tillë janë çoroditur dhe mëkatojnë duke dënuar veten. Kur të dërgoj te ti Artemajin ose Tikikun, nxito të vish tek unë në Nikopoj, sepse kam vendosur ta kaloj dimrin aty. Kujdesu për udhëtimin e Zenës, juristit dhe Apollonit, që të mos u mungoj asgjë. Edhe tanët le të mësojnë të kushtohen veprave të mira, që të mund të përballojnë nevojat e ngutshme e që jeta e tyre të jetë frytshme. Të përshëndesin të gjithë ata që janë me mua. Përshëndeti vëllezërit besimtarë që na duan. Hiri qoftë me ju të gjithë.